Tak, jsem to zapl. Toto je doktorandský předmět. Mirek je velice hodný, že si mě přišel omluvit, že přijde, že odejde dřív, ale samozřejmě na vás, když vy tu možnost nemáte se tady ukázat, tak se nás dělat záznam máte, podklady máte, není co řešit. Programované gramatiky z appearance checking jsem přečet, vy si přečtěte taky, to podstatné, co tam je, že je to trojice, není to... Mirku, dám jenom pro mou informaci, protože tady mě řekl Filip, že tohle se nebralo na Masarykové, na u vás se to bralo, no nevíš, slyšel jsi už tyhle gramatiky v nějakým předmětu někde? Ne. Rád, ne, rád, jako, že můžu sehrávat jaksi v tomhle smyslu pionýrskou roli, proto se třeba v tom Španělsku přednáší celý semestr. Jo? Jako jenom řízené přepisování. My to opustíme tak příští, no, přes příští přednášku opustíme toto téma, ale je to důležitý téma, to vím. Programované gramatiky z appearance checking jsou trojice. Máme tady teďka dvě relace, a sice relaci R a relaci F, a v obou dvou případech se jedná o relace na P, nad P. Jak provedeme jeden derivační krok, nech XP, dívejte se, tam je nějaký borec, relativně nezajištěn, jen tam má. No už se začal prý učit. Já tam jdu učit, to je úplně, ne, já jsem velice spokojen. A já tam jdu učit v pátek do té gigantické místnosti, v které mám 30 lidí. Ale zase bude klid třeba na ty půl semestrálky a tak, protože každý tam může dát třeba jednu volnou lineu, jo. A stěhovat se bude, myslím, v listopadu, pokud se nepletu.
Jestli se to posunulo
kvůli nějakým
těm...
Jo? To už jsem měl být dávno tam. A kdy se to posunulo zase?
Právě mělo to být už týka někdy koncem října, na přelomu října, listopadu, a že se to zase o něco šouklo.
A skoro o měsíc, že to bylo. No,
kvůli problémům s dodávkou.
To zná to až kolem Vánoc, nebo tak nějak?
No ne. To bylo se snad snílo.
Tak to je něco i vůči něco a toho Mirka tam vysloveně, já to nechci říkat, ale já to teda řeknu na rovinu, mě je vysloveně trapný vás tam vidět, že tam sedíte u stolečku nějak, nemáte svůj kancelář, nemáte svůj počítač.
Ne?
Ne, já neříkám, vy si nestěžujete samozřejmě, ale podle mě doktorant bys tam měl mít. Jako třeba já se svýma lidma, já nemám kam je posadit. Už. Takže tady oni jsou ochotní, Filip, že to řeší, že tam jde někam, kde pracuje, nebo na jiný místo zkrátka, ale už by to chtělo, aby ty lidi taky byli pospolu a povídali si mezi sebou. Takže mějme dvě dvojice z toho kartéského součinu, XP přímo derivuje YQ v H, jestliže buď, a řeknu rovnou, toto je ta klasika, to už znáte, to jsme si řekli minule, X přímo derivuje Y podle P, toto je podstatný, podle P v G, a Q patří do RP. Co to znamená? To PQ je dvojice, která je v tom R, takže vy aplikujete tady, projdete tento derivační krok a příště tady na tomhle místě bude Q. Takže vy budete muset použít Qčko. Tak to je ta možnost, kterou znáte, a tady ten appearance checking. X se rovná Y, to znamená, vy nezměníte ten řetězec vůbec. Q patří do té druhé relace, to je, já jsem ji nazval F, FP, a P není aplikovatelný na X, to zní tak znešeně, ale znamená to, že ta levá strana Pčka se nevyskytuje v tom řetězci. Vznikla v zásadě, přátelé, nejednotná terminologie kolem řízeného přepisování a řízený gramatik. Success field and failure field je obvykle to, co používáme jako ty členy těch množin, přesně řečeno podmnožin pravidel, kam, z kterých můžeme, respektive z kterých můžeme pokračovat buď tím normálním způsobem, nebo tím appearance checking. Ať to řeknu pěkně. Mějme pravidlo P v P, RP nech se rovná Q. Co to znamená? To, podívejte se. To je relace, že jo? Takže vy můžete příklad. Vy můžete mít P Q v té relaci R a můžete mít P Q s čarou v té relaci R. V ten moment píšeme RP rovná se Q Q s čarou. A tady tuto množinu, to Q Q s čarou, to je pro nás to velký Q.
Můžeme na tu relaci klást nějaké prostě požadavky, vlastnosti?
Geniální poznámka v tom smyslu, že tohle nikdo nikdy nedělal, až by přece měl, a bylo by to nesmírně zajímavý. A co kdyby ta relace byla funkce? Jo? To by mělo i pragmatický význam v tom smyslu, co to znamená, příteli. Co by to znamenalo, kdyby byla funkce? Co já tím jako matematik říkám informatice nebo tomu modelu? Ano, determinismus, jedným slovem, že jo, protože já pak přesně vím, nemám tam to. Když jsem to dělal a byl jsem přesvědčen, pak jsem to, myslím, z nějakých důvodů jsem to přestal dělat, já jsem přesně tohle studoval a z nějakého důvodu si myslím, že ten jazyk, že vůbec nezvýšíte tu sílu, že dostanete prostě bezkontextový třídu, bezkontextový jazyku, když tohle budete požadovat s těma funkcema. A to, kdo ví jestli. Je to rozhodně zajímavý téma, protože nemůžete, vzpomeňte si v tom příkladu, jak se můžu tak rozvětvit. No tak to já nemůžu udělat. To já pak nesmím udělat. Takže já vlastně tam mám jenom jakousi posloupnost a tu musím následovat. Filipe, pokračujeme ještě. Taky takový dotazy tady mají padat, prosím vás. Jo, to velice děkuji za ten dotaz. Když tam budeš mět sedmička, pravidlo sedmička, no tak ti to bude cyklit, ale ty už nemáš možnost toho vyběhnout. Jo? Dokonce se ptám, jestli dostanu nějaký konečný jazyky. Jo? Třídu konečných jazyků. Zkrátka, můj, tak bych možná neměl mluvit, ale konec konců, co si budeme nalhávat, když chcete něco dokázat, tak vždycky na začátku nějaký intuitivní nápad a pak zjistíte, že to neplatí, anebo platí. Tak jako moje intuice je, že rapidně snížíte tu sílu a nebyl bych překvapen k ničemu tak směšnému, jako je třída konečných jazyků. Ale nevím. Nevím, tohle je typicky. Další, teď má jako relace symetrická, reflexivní, transitivní, asymetrická a tak dál a tak dál. Existují desítky vlastností relací a to všechno by se dalo na to klást. Popravdě řečeno, Filipe, smím-li poradit, tak se vždycky zamyslím vlastně, co chci dostat a pak se jako sekundárně zamyslím, co musí splňovat ta relace, abych to dostal. Že jako když se budu ptát, tak bude symetrická, bude antisymetrická, bude taková maková, tak někdy pak nevím, jak z toho vybrusit. Když vím, my budeme mluvit například, si myslím, že existuje souvislost mezi těmito třídami jazyků a třídou EOL jazyků. Jirka Krajíček je veliký odborník na ní. Tak to je typický případ, kdybych se spíš ptal, co chci, aby ta relace splňovala, abych tu třídu EOL jazyku dostal s tím, že to pak prezentuju v článku jinak. Já to prezentuju tak studujeme programované gramatiky, v kterých ty relace jsou symetrické, si vymýšlím teď. Jo? Ale jistě, toto by se mělo dělat a existuje tak tlustá monografie, kterou mám, kde rád půjčím a kde není ani slovo o tom. Tam se prostě řekne, to je relace. Tečka. Co se stane, když udělám nějaký ternální relace? Já tady jdu to a tak dále. No, pokračujeme dál. Totež já udělám s tou F, s tou relací appearance checking a neformálně řečeno tedy říkám, Po aplikaci pravidla P pokračuj z Q, pokud se to Ačko v té větné formě vyskytuje, pokud se nevyskytuje, pak pokračuj z H. S tím, že pokud to H je prázdná množina, tak sorry, nemáš z čeho pokračovat a jsi zablokovaný a končíš. Všimněte si, jak krásně tady můžeme vyjádřit to, co už jsme vyjádřili. To je záměr, mimochodem, to není jenom náhoda. Já vždycky se snažím dát pospojovávat ty témata společně. Tak mi povězte, co generuje tato programovaná gramatika s appearance checking. A ano, přesně to, přesně tak. Zkuste nám to zdůvodnit. Já souhlasím, já myslím tam kamaráda. Souhlasím, že to generuje jazyk A, to na druhou, to na N, to pro N větší nebo rovno jedné, proč?
Tam se to zase bude násobit, ty vždycky podytáček.
To je zcela pravda a já převádím otázku, proč se to bude násobit. Přesně řečeno zdvojovat, jako bude vždycky dvojnásobek. Tak kdokoliv, příteli tam, já vás nechci ignorovat, prosím, já...
Ne, teďka vlastně po aplikaci prvního pravidla dostaneme dvě Ačka.
Ano.
A vlastně dvě Ačka
dostaneme... tím pádem, a ta aplikace byla taková ta pozitivní, že jo? Že jsme skutečně přepsali to S na AA. A co se bude dál?
Vlastně pak ty dvě Ačka můžeme obě přepsat na S. Zase aplikací prvního pravidla dostaneme 4.
Tak a chybnula zase, idea přesná a správná, a chybnula za slovíčku, můžeme. Může znamená, že nemusím. Co se stane, když...
A vlastně kvůli tomu máme tu řízenou gramatiku, aby jsme tady to zahájili.
Zase souhlasím, ale prosím o přesnou odpověď. Vy mě říkáte, můžete, já souhlasím. Ačko přepíši na S. A teď máte se pravdu, že dvojkou se tady můžu vrátit. Co když to neudělám? Co když nebudu poslušný chlapec? Já bych mohl, dívejte se, já bych mohl udělat jednu aplikaci tohoto a jít sem, pravda?
No, v případě, že by tam už...
To můžu udělat jenom když...
To nemůžu udělat. Teď jsem sám vás zmát, promiňte. Teď to nemůžu udělat, jo? Tady je ta dvojka. Máte v podstatě přesnou pravdu. Já jsem sám teďka si tohle neuvědomil. Ačko se přepíše na S, musím znovu aplikovat dvojku. Ačko přepíše na S. Tady vidíte, jak já jsem schopen naprogramovat tu gramatiku, že ona dělá přesně to, co chci, a že jednou tam není co přepsat. Můžu z toho vyběhnout? Ano. Ale s tou podmínkou, že následující pravidlo použiju jedničku. Použiju jedničku, S se přepíše na A a je repríza všeho. S se přepíše na AA, S se přepíše na AA a pak vyběhnu buď na dvojku a dělám to též, co jsme si řekli, anebo na trojku, jdu sem a tam není co řešit, protože tam doběhnu, tam přepíšu všechny Ačka na malé A. Takže to, co jsme si tady řekli slovně, tady máte písemně. Jo, to je, co jsem teďka řekl, S se přepíše na AA, a pokračuju a buď jdu na dvojku, zvrátím Ačka na Sko, to je až sem, znovu aplikuju jedničky a pokračuji přepisováním S na dvě Ačka, takže to přesně co říkal Filip, nebo tam pan kolega, dvě Ačka, čtyři Ačka, osm Aček a dostanu to A, to na druhou, to na N, to pro N větší nebo rovno jedné. A tady je ta uniková cesta, kdy tam při aplikaci jedničky, když už nemůžu aplikovat jedničku, vyběhnu na trojku a tam zvrátím ty velký Ačka na balí Ačka. A dostáváme se k domácí úloze. Ale vy už tam máte... Tohle tam máte, já si mám dojem, že jsem byl tak... Takovou věc jsem udělal, že jsem vám tam napsal i tu odpověď. Tady to, Filipe, PG9 je to stránka. Tam je to. A máte, já se jenom chci dívat, jestli v těch podkladech odpoví. Mám to, že není. Což by bylo fajn. To jsou rád, že tam není. Není to tam. Co dělá tato gramatika? Otazník. Pokud mi odpovíte teď a zdůvodníte to a opravdu z patra nebudete švindlovat, že jste to někde vyčetli, tak nevím, co bych, tak vám udělám, co si budete přát. Můžeme spolu zajít co na večeři. Jo? Opravdu, myslím to doslovně. Ale chtěl bych, já mám ten, Jirko, já vidím, že, já mám ten, že ty to víš totiž, že jsme o tom mluvili, ne? Dobře, tak já se ptám, co dělá tato gramatika. Bylo, a ještě napovím, a napovím poměrně tvrdě, my jsme už o tom mluvili, o tom, já řeknu, co dělá, ať to řeknu přesně, jaký jazyk je generován touto gramatikou.
Jsou to ty prvočísla.
Ale teď mě to upřesněte, jsou to ty prvočísla.
Proč to zatím nevím? No.
Jsou to ty prvočísla. Jsou to ty prvočísla. Já bych navrhl, ne, že bych se nechtěl vás nikoho pozvat na večeři, jo, ale navrhl, že bych vám řekl teda hrubou, nebo vy zkuste říct hrubou ideu a příště vezmu vás za slovo.
Vždycky viděli těma prvočíslama.
No, těma. Bacha, buď opatrný, protože máš nekonečnou množinu prvočísla. Nebo já nerozumím, mě to řekni. Ne. Příteli, toto je velmi překvapivá reakce. Jak jste na to přišel, můžu se zeptat?
Tak,
opravdu. Tak vás vezmu za slovo a příště, jestli přijdete, doufám, přijdete, tak nám to zdůvodníte. Jo? Já to si to pak budu, já si tam napíšu, já o vás vedu evidenci, jak si napíšu čárky, jste byl velmi aktivní. Ne, opravdu, to jistě, to se musí ocenit. A já vám pak s tím pomůžu, nemusíte nějak, jako zase, aby to byla hra, taková příjemný rozhovor. A já vám s tím pomůžu, příště spolu to tady dáme dohromady, co to dělá. A jestli chcete nápovědu, se ptám, já si myslím, že asi by...
Ne, nahoru, že to dělí dvojkou, pak trojkou. No,
tak, tohle je ta nápověda, omluví za mě. Graficky by se to dalo znázornit tak, ale víc už nic, jo? Tohle je to, co řekl Filip, je jádro věci. Vy to rozsekáte, tady vygenerujete libovolný řetězec, libovolný. A pak to postupně zkoušíte rozsekávat na stejné díly, já nebudu říkat 2, 3, 4 a tak dál. A když se vám stane, že to můžete udělat přesně, tak to nevygeneruje řetězec terminálu. No a z toho vyplyne, když toto budete postupně vždycky o trošičku zvětšovat a zase uděláte to tež, a zase ten díl zvětšíte a zase uděláte to tež, a když to vlastně nikdy nejste schopni takhle rozdělit na stejný počet dílů, no tak je to prvočíslo. A formální důkaz, já nechci úplně formální, ale takový, abyste přece jenom namalovali něco na tu tabuli, to bychom si udělali příště. Zkusím opravdu poprosit vás, ale slibuji, že to bude přátelský velice duchu a budu stát vedle vám po boku a vždycky vám třeba pomůžu. Není to zas tak jednoduchý tady tohle. Někdy napadlo, ale připadá mě, já nevím, teďka mluvím dost patra. Filipe, co si myslíš, šlo by tohle udělat, kdyby jsme tam neměli appearance checking? Já si myslím, jako, a opravdu to říkám, nikdy jsem o tom nepřemýšlel, ale opravdu si myslím, že ne. Protože tam neuděláš tam takovýto vyběhnutí. Tak. Dostáváme se k tématu random context grammars. Upozorňuji, že musíme pokračovat v tomhle předmětu dál, tak to budou poslední gramatiky z těch hlavních řízených gramatik, které budeme tady probírat. Pak tam budou jakýsi speciální případy, ale pak pomalu a jistě přejdeme například na gramatické systémy a podobně. To znamená, to pořadí, já vím, že to pořadí máte možná těch přednesů, jak je tam mám, trošku jiné, ale Je to záměrné z toho důvodu? Je to záměrné z toho důvodu, protože já si myslím, já normálně tady mluvím teďka o o vztahu maticových, když vy to zapomenete, já bych asi o tom měl mluvit teď. Já se obávám, já o tom budu mluvit teď. Já vezmu to pořadí jako loni. Řeknu to dilema. On to dilema je pedagogicky se nedá moc jako vyřešit. Jsou dvě možnosti. Proberu všechny tři typy základní toho řízeného přepisování, který jsem vybral. Jo? Ony jsou stovky normálně, já jsem vybral tři. A pak ukážu vztah mezi programovanými a maticovými gramatikami. Problém pedagogický je ten, že vy úspěšně lehce zapomenete ty definice, protože se hovoří o random context grammars. Druhá možnost je, kterou udělám teď, že teď ukážu ten vztah, s tím, že si pamatujte, že ještě budeme mluvit o random context grammars. A to bude asi lepší, jo? Měním teda názor, včera jsem o tom přemítal. Dám vám obrázek, který, ke kterému se vrátíme. Řeknu to rovnou. Je to obrázek, který reaguje na to, co mě tady říkal. Ty, Jirko, uměl bys lehonce to zatmavit? Tu místnost. Tady je tam, který jsi ten knoflík. A ne moc, ale mě připadá na to je dost blbě vidět teď. A ne moc. To úplně stačí. Děkuju. Tady je pak bude celá ta souvislost těch jednotlivých tříd jazyků, který tady dostaneme. Já vám to dávám jen proto, že my musíme toto, by přesně řečeno, toto všechno bychom museli dokázat. Což bychom strávili celý semestr nejméně. Takže to, co precizně dokážeme, je pouze tato identita. A to ostatní vám sdělím, anebo ten důkaz načrtnu. Někdy to bude jasný. Ale pouze tato identita, ta tady bude dokázaná to právě teď. Jo, ten obrázek přijde ještě do hry, je to v podstatě reakce na Filipův požadavek, kde se vlastně pohybujeme, tak pohybujeme se tady. A teď budeme hovořit o těchto dvou třídách. Co to jsou za třídy? Toto je třída, budeme to říkat maticových jazyků, co to je? Třída jazyků, kterou generují maticové gramatiky bez appearance checking a předpokládám bez epsilon pravidel. Jo, a bez epsilon pravidel. Toto třída jazyků, kterou definují programované gramatiky bez appearance checking a bez epsilon pravidel. Ten obrázek přijde do hry, jak jsem předeslal. Ještě jednou. Tak, prozradil jsem, že ty třídy jazyku jsou identický. To jsem se ani neptal. Jinými slovy, třída maticových gramatik a třída programovaných gramatik jsou stejně silné. Jak byste vedli tento důkaz principiálně? Máte demonstrovat tady tuhle identitu. Jak by se vedl ten důkaz, než do toho letíme? A to je perfektně, to je zcela pravda, ale to obnáší, to implikuje co? To znamená co? Jistě, tuto, když dokážeme jako vždy, tuto inkluzi a tuto inkluzi, jsme hotovi. Za prvé, za druhé. Ale co to obnáší třeba ta jednička?
Vezmeme jednu tu matici.
Tak, nejenom jednu, ale vezmeme libovolnou maticovou gramatiku a my pro ní musíme sestrojit ekvivalentní programovanou gramatiku. A pak naopak. To bude ta římská dvě. Jo? Takže to začíná tou kouzelnou větou, kterou zná Mirek velmi dobře, Filip taky dobře z Masarykovy univerzity. Nechť H rovná se GM, jest maticová gramatika, jinými slovy, berem libovolnou maticovou gramatiku. A naším úkolem je, že bychom chtěli za pár obrázků dostat jinou, a sice programovanou gramatiku, která je ekvivalentní, to je, která definuje stejný jazyk. Ne, H je maticová gramatika, kde G rovná se NTPS, je bezkontextová gramatika, M je konečný jazyk nad P. Krok jedna. Co to je M? No M to je konečný jazyk a tím pádem já smím vyjádřit, neodpustím si poznámku a dotaz, co kdybych místo konečného jazyku za stejné definice měl regulární jazyk. To znamená nenutně konečný, regulární by byl. Co bych dostal? Zkuste od pasu intuitivně, neočekávám důkaz. To je právě jeden z typů gramatik, který jsem přeskočil. Říká se tomu regulárně řízené gramatiky, kdy to M já mám konečné, ale normálně existují další gramatiky, kdy můžou být regulární. To M může být regulární a jinak je všechno, ta definice je úplně stejná. Co bych dostal?
Dostal bych tam potom od celé nekonečné ty matice?
No to bezpečně, jo? To obecně ten regulární jazyk a tím pádem může být nekonečný, nemusí být konečný. Ale typ, jestli bych dostal pořád takovou identitu, no bych dostal něco víc.
Dostal bych typu.
Jiný názor? Smysluplná odpověď, ale já nechci ještě jiný názor. Já vím, že to je zvláštní, jestli tak tam, ale čistě nechci racionální zdůvodnění, intuitivně, co byste řekli. Dostal bych přesně to tež. Věřte, nevěřte. Za domácí úkol si můžete zkusit to dokázat. Všechno stejný místo M, jak tady mám tu kouzelný slovo finite, což je velice příjemný, by bylo regular. A dostanu, nijak nezvýším tu třídu jazyku, která je definovaná. Takže, vyjádřete M jako, no proč jsem se zarazil, proč jsem se na to vzpomněl, protože tuhle větu bych tam nemohl pak napsat, kdybych měl třídu, kdybych měl ty jazyky regulární, protože jak vy říkáte, by nebyla to M by nebylo konečné, teď to je konečné, takže já můžu klidně M napsat jako M1, M2 až MR, jako R matic. Pro nějaké R větší nebo rovno jedné a každé to MI, to je, budeme se topit trošku, já nesnáším, já se vám přiznám, to bych neměl nahrávat, já nesnáším dvojité indexy. Ale tady je jeden z momentů, kdy do nich musíme upadnout. Pak bude ještě jeden moment a to bude u gramatických systémů. Já jsem se jim nevyhnul a nepodařilo se mi to. MI rovná se PI1, PI2 a tak dál, PIKI. Tady má dokonce trojité na konci. Kde to KI... Tady tohle je tedy vlastně délka toho MI. Takhle si já vyjadřu tu matici, já to používám to slovo matice, to víte, že to je řetězec pravidel vlastně. Tento MI se skládá z pravidel PI1, PI2 a tak dále až PIKI. Položme, já se pak budu ptát, ať nás to baví, zase budeme dělat rozhovor, ale já začnu nějakým způsobem. Bude rozumný, a prosím vás, zase pro lidi, a zejména ode mě, kteří tohle dělají, Jirka, Filip, Ota do značné míry, je starý osvědčený trik, když mám nějaký neterminál, mám abecedu neterminálu, si jakýmsi způsobem zavízt jejich kopie. To je N s čarou rovná se A s čarou, kde A, množina všech symbolů A s čarou, kde A patří do N. Jinými slovy, já tady mám novou abecedu neterminálu. Jejich kardinalita je úplně stejná, jak kardinalita té původní abecedy neterminálu, ale mám je s čarou, takže já jsem schopen z každého toho symbolu rozpoznat, co to bylo v tom N. Jo? Když budu mít B s čarou, bylo to Bčko. To vám připadá jako trivialita, uvidíte, že to bude hrát podstatnou roli. A teď si definujeme homomorfismus. Já jsem tady definici homomorfismu neopakoval. Já ji řeknu velmi hrubě. Neberte mě teď, prosím vás, protože nemám, víte, že ona zase tak jednoduchá není, ale v zásadě si ke každému symbolu přiřadím řetězec A to tak, že nesmí existovat dva různé symboly se stejným, kterým korespondují stejnému řetězci. Jo? Takhle to vezmeme. Normálně bych musel být mnohem přesnější. Tedy ke každému symbolu koresponduje jeden řetězec, právě jeden řetězec. Neexistuje případ, že jo, injekci bychom si museli zopakovat a tak dál, že by dvou různým symbolům korespondoval jeden stejný řetězec. Berte to tak, já předpokládám, že znáte homomorfismus, prošli jste konec konců vysokoškolským studiem. Definujme si homomorfismus H z T sjednoceno N hvězdička, množina všech řetězců, do T sjednoceno N s čarou hvězdička, takže HA se rovná A pro každý terminál A, tedy pro každý terminál malé A, HA se rovná A, nevím co k tomu říct, je prostě to stejný symbol, ale když tam mám neterminál A, tak se mi stane, tak HA se rovná to A s čarou. Co to znamená? Když bych měl řetězec A, B, C, E, A, tak homomorfismus tohoto řetězce, když budu používat to háčko, se bude rovnat A, B s čarou, C, E s čarou, malé A. Jinými slovy, každý ten neterminál nahradím toho čárku a novou verzi korespondujícího. Jasně, vždycky, Petře, kdykoliv.
Spíše to pomínku, že bych mohl izomorfismus místo homomorfismus?
To je velice... Já to nepotřebuji v tom důkazu. Já vystačím tady s tímhle homomorfismem a ty říkáš co, že bys...
Izomorfismus nahradil homomorfismus. Teda homomorfismus nahradil izomorfismus.
No podívej...
Protože nám mění vlastně jenom to značení.
Ano. Asi jo. Prosím tě, sleduj ten důkaz a kontroluj to a jestli ano, tam se mění jenom to značení, to je pravda. Já to používám, té teorii formálních jazyků, ten homomorfismus používá jako velmi často, tak možná ze zvyku jsem to takhle použil. Sleduj ten důkaz, který teďka bude následovat a dej mi na konci vědět, já si myslím, že máš pravdu. Já jsem o tom ani nepřemýšlel, já jsem napsal samozřejmosti homomorfismus, ale možná zbytečně, no. To mi nenapadlo tady tohle, musím se přiznat, je. Tak, jak byste to dělali? Principiálně. Co je, zase opusme chvíli formalismus, za chvíli do něho zase vletíme. Mám maticovou gramatiku, chci dostat programovanou gramatiku tak, aby byly ekvivalentní. Jak byste na to šli? Co tam je, jak byste tam šli principiálně, a až ten princip řeknete, tak uvidíte úskalí a my si pak řekneme, jak ty úskalí vyřešíme.
Můžeme ty matice převést nějak na ty dvě množiny jako...
Já nebudu brát vůbec tu druhou množinu, takhle, bavíme se, nemáme appearance checking, takže máme jednodušší situaci, máme jenom jednu, jo? Takže představ si, Filipe.
Když to bylo grafově, tak ono vlastně to vyjádření je vždycky nakonec stejně, tak? Jak tam byly ty obrázky?
No, ano. Teď nevím přesně, který obrázek myslíš upřímně. Ano, jistě. Přesně tak, ale představ si, že máš matici P1, P2 a tak dál až Pn. Taková je matice. A teď jakékoliv délky, ona má nějakou délku, jo? 20 může mít tam těch pravidel. Jak ty se z toho dobabráš a teď ty z toho potřebuješ vytáhnout tu relaci v té programované gramatice, co sestrujeme, jak? Není to nic zase tak těžkého, pak budou ty úskaly těžké.
Jako tam samozřejmě ty po sobě jdoucí jsou no. Jako v relaci.
Tak, takže začnu velice skromně. Toto jistě bude rozumné, když nějakým způsobem tady tuto dvojici dám do relace, pak tady tu další dvojici dám do relace, tu další, až se doba bráme ke konci. Musíme být, o to jo? Nebo ne? Jo? Musíme ale být opatrní. Musíme být opatrní z... jednoho důvodu nebezpečného. Kdybych to takhle udělal, především, to řeknu sám, jako jasný, že já musím rozlišovat, které matici jsou, Protože dívejte se, tam můžeme mít 2000... Tak to je to druhý úskalí, moment, to první. Můžu mít P1, P2, P3 a můžu mít P1, P2, P4. A já jako dvě matice. A já je musím pečlivě rozlišovat, protože v prvním případě chci P1, P2, pak P3 a tečka, a druhým P1, P2 a P4. To znamená, já nemůžu to, že bych nějakým způsobem začal jako P1, P2 a pak buď trojka nebo čtverka. Musíme být tady v tomhle smyslu opatrní. Ale to, co říká Filip, je to největší úskalí. Co může udělat matice? Ona by, jako ona, tak, jak to říkám přesně, ona musí dojít do konce, ale mohla by nás podvízt v tom, že vlastně se to zasekne někde uprostřed té matice. Jo? Že já, o to, ty na to koukáš, začínám si veselá aplikovat pravidla. Kdybych udělal pouze toto, co jsem teďka udělal, tak já obecně v té maticové gramatice tady můžu dostat řetězec terminálu a na to, a to v žádném případě nesmím prohlásit, že řetězec terminálu generovaný tou maticovou gramatikou, protože jsem se nedobral konce. No jo, ale kdybych udělal pouze toto v té programované gramatice, tak ona mi řekne, ano, to je vygenerovaný jako správná věta, jako správný řetězec, který patří do toho jazyku, který je vygenerován. Takže toto úskalí musíme velice pečlivě ušetřit. My si musíme vždycky ujistit, že k tomuhle nedojde. Že tento případ nenastane. A to budeme právě k tomu hodně používat, takový ty neterminály a tak dále. Jdeme na to. Takže, pro každé pravidlo P i J, to znamená, bavíme se o J-tém pravidlu v matici I. Pro každé pravidlo P i J, A i J, X i J, takové, že... A teď se dívejte, vzpomenete si na tohle, to Petr si nespomenul, protože tady nebyl, ale o to, vzpomeneš si teda, co tady bylo abeceda X, I, J, co jsem řekl, že to je? První, byl to první obrázek vůbec.
Já
v podstatě
jsem neviděl, že to bylo množina všech neterminál, nebo terminál.
No, říká se tam obecně abeceda řetězce a je to množina všech symbolů, které se vyskytují v tom řetězci. Takže pokud ta abeceda to je pravé strany, to je malý x, já jsem napsal zbytečně velký, pokud ta abeceda to je pravé strany, průnik n je neprázdná, to za prvé, a za druhé to bčko. Příteli, co byste řekl, že to bčko nám říká? J je ostře menší než MI. A já jsem řekl, že se bavíme o matici MI.
Že to není poslední pravidlo.
To znamená, jaká je tady situace. Jsme někde uvnitř té matice, to je to Bčko, a máme takovou příjemnou situaci. A ta situace spočívá v tom, že v tom XIJ máme neterminál. Co to znamená? No, že nemůže nastat to úskalí, že nemůže nastat ten nebezpečný případ. Já tam mám neterminál na pravé straně. To znamená, nevím, co se stane, ale bude tam nějaký neterminál, ale tady ten průšvih mě nemůže nastat. Jo? Takže v tom případě klíďo, píďo udělám. Zavedu si návěští pravidla tohoto, vezmu to pravidlo tak, jak leží, běží, podívejte se na to. A udělám návěští I je tohodle pravidla a kam běž? No do jediné možné věci I je plus jedna. Jdi k tomu následujícímu pravidlu. Je takovýhle následující pravidlo? No jistě, že je. To plyne z Bčka. Že ještě jednou. Nejsem na konci matice. Tím pádem musí být další pravidlo a já můžu takovýhle návěští zavíst. A B, já můžu přímo provést tohle přepsání, protože jsem si jist, že se tam nevyskytuje neterminál. Tady to mám slovně. Některé neterminály se vyskytují, je, nebavíme se o posledním pravidlu. Jasný. Tak a teď je ten těžký případ. Já to co dám takhle, je to. Já to schválně zkoumám, ať to je napínavější. Pojďme spojit na ty případy. Mimochodem, takhle Petře se pak píšou ty konstrukce, tak jak zhruba to tady načrtávám. Pro každé pravidlo tohoto tvaru, takové, že... Já začnu od toho Bčka. Že nejsme na konci matice. Co to znamená? Že musíme být opatrní. Že může dojít k tomu vygenerování toho řetězce terminálu a to by byl průšvih. A teď bacha. Ačko. Abeceda toho řetězce, průnik N, je prázdná množina. Co to znamená? No to je to nebezpečí. Tady musíme být opatrní, protože na druhé straně je to nebezpečí, ono to není katastrofa, je to nebezpečí. Protože dívejte se, to, že já tam vygeneruju pouze řetězec z terminálu, v žádném případě nemusí znamenat, že už tam žádný neterminál není. On tam může být, spousty. Já akorát si musím být jistý, že tohle udělám pouze tehdy, když tam nějaký ještě je, aspoň jeden. Co tedy udělám? Budu z toho i je, ale co já nemůžu udělat? Normálně na tom předešlém obrázku já bych toto přepsal na x i je. No to teď udělat nemůžu, protože by tam bylo to, ten průšvih. Nebo mohl by nastat ten průšvih. Takže udělám i je a i je přepíš na přepná čárkovanou verzi tohohle neterminálu. Znamená, já se jakýmsi způsobem chystám na ten přepis a ještě ho neprovedu. A nyní budu mít, předpokládejme, že tady je N, je množina všech neterminálů, a já udělám následující věc. Já pro libovolný neterminál zavedu pravidlo, které přepíše ten neterminál na sebe sama. Ještě jedno, podívejte se, obrázek. Chci přepisovat tady tenhle neterminál A a tady mám nějaký B, C, D a tak dál. Já to v prvním kroku, to Ačko, přepíši na A s čarou, to je tady tohlensto. A nyní umožním tím I, je 1 až M, aby se mi nyní přepsal libovolný neterminál, úplně libovolný neterminál sám na sebe. Třeba toto Bčko na Bčko.
Kontrola, že tam je.
To je kontrola, že tam je. A tady je taky vysvětlení, proč ty zdánlivě nesmyslné pravidla AA mají význam. A v podstatě si kontroluji, že tam něco je a kontroluji si to tentokrát pozitivním způsobem. Jo, já tady nepotřebuji ten appearance checking. Já to kontroluji pozitivním způsobem. Takže já tady zavádím jakýsi další návěští, a to pro všechny neterminály, takže pro Q běžící jsou přesvědčeny od jedničky do M, ano, tady to je, já zavedu A, I obecně, nebo AQ, přepíš na AQ pro Q běžící od jedničky do M, provedu ten přepis a pokud se mě podaří o to co, pokud se mě podaří tento přepis, co vím, dívej se, tady jsem strčil to Ačko do A s čarou. Teď se mi podařil přepis třeba B na B. Co tedy vím?
Budu vědět, že to Bčko tam existuje.
Tak, vím, že to Bčko tam existuje a nemůže dojít k tomu průšvihu, protože tam ještě jedno zbývá, nejmíň jedno, tam zbývá. No tak pak už je to velmi jednoduchý. Tohle jsem přepsal, v podstatě na tuhle situaci zapomenu a v následujícím kroku já provedu přechod na I je s čarou, si to budeme označovat, na návěští I je s čarou, kde vezmu tu čárkovaný Ačko, kde je tady toto Ačko, a když tady jsem to přepisoval, řekněme na CD, tak ten přepis provedu. Prevím, že nejsou v průšvihu. Jo? A pak už pokračuji úplně stejně, jdu na to náš, další pravidlo. A úplně to tež. No, tento případ je případ, my se dříve nebo později, doufejme, doba bráme konce matice. Takže všimněte si, že tam mám to I, ki, K, I, to je, to označuje, jestli si vzpomenete na tu notaci, že jsme na konci, matice a dotaz. Jirko, budu muset v tomhle případě dělat zase nějaký takový testování, protože tam samozřejmě může zase dojít k tomu, že budu přepisovat neterminál na řetězec z terminálu. Budu tam dělat to, co na předchozím obrázku? Petr? No nemá smysl. Proč? Já prvě, pokud je to legální, dokonce by to bylo na škodu. Přesně tak. Pokud je to legální, já jsem na konci matice a pokud já teď vygeneruju řetěz z terminálu, tak ho vygeneruju. To se stane té matice, maticové gramatice, je to zcela legální. Já tam vygeneruju řetěz z terminálu. Takže žádnej test, nic takového, když jsem na konci, tak přepíšu to, na co to přepsat mám a pak odstartuju simulaci další matice. To znamená, půjdu na návěští 1, 1, 2, 1 a tak dále, že R1. Není co řešit. No, teďka ještě nějaký dodělávky. Já musím nějak začít. Úplně na začátku z něčeho musím začít. To je velmi jednoduché. My do toho PS čarou, který sestrojujeme v té programované gramatice, dáme všechna pravidla sestrojované tím vyše uvedeným způsobem a navíc tam dáme pravidlo dolar, to bude ten startující jakýsi pravidlo S čarou S a smyslem toho pravidla je pouze, že vystartuju a začnu simulovat některou matici. To je to počáteční startující pravidlo. No a budeme definovat tu programovanou gramatiku, která vypadá takto. P s čarou je množina všech těch pravidel, které jsme si právě sestrojili. S čarou je ten nový startující symbol. N s čarou jsou ty proužky, ty neterminály s čarou. N jsou původní neterminály. A jsme hotovi. V uvozovkách jsme hotovi, protože tentokrát upustím od indukčního důkazu. On je velmi dlouhý. Co já bych teď musel udělat, to, co jsme s těma poznámkama intuitivně řekli, já bych teď musel zase, tak jak jsme to dělali na začátku dnešní přednášky, formálně dokazovat indukci. Za domácí úkol si to klidně udělejte, já jsem si to odpustil a píšu, jo, to je takový, co neradčtu, když oponuju články, tak když zejména v mezinárodním časopise neračtu, všimněte si, jo, protože já tam očekávám ten indukční důkaz nebo precizní důkaz, že tohle platí. Z pedagogických důvodů to tady vynechám, aby jsme se dostali vpřed, normálně by to tam mělo být precizně dokázané. Tak, a co zbývá? Jít opačným směrem. Zase to nebude, jistě tušíte, že to bude o fous jednodušší, ale triviální to nebude. Co mám? Mám, Petře, libovolnou programovanou gramatiku. A mým úkolem je k ní sestrojit ekvivalentní maticovou gramatiku. Jak to dokážeme? Jo, mimochodem, všimli jste si jedné věci. Pokud maticová gramatika neměla epsilon pravidla, a samozřejmě neměla appearance checking, ale neměla epsilon pravidla, já jsem žádný nezavedl, takže platí to, že nemám nějaký epsilon pravidla. Zkuste se na tím zamyslet, totiž ten důkaz, já teda tentokrát jsem si vybral tu těžší verzi, protože kdybych měl epsilon pravidla, tak ta identita LM epsilon rovná se LP epsilon je podstatně jednodušší dokázat. Epsilon pravidla mi tam hodně pomůžou. Jo? Ale tady je nemám. Proto to je o fous těžší. Ne o moc. Ale je to těžší. Proč? Protože jako když máte ty epsilon pravidla, tak je vždycky můžete umazat. A to si velmi často zjednoduší ten důkaz. Tak, jdeme. Můžete umazat ty vygenerované symboly. Jdeme opačně. Nech H je programovaná gramatika. A budeme uvažovat to zjednodušený popis toho H, který používá tato pravidla. Já teda nebudu psát přímo tu relaci, ale tohle je zkrátka pravidlo P, pravidlo označené P, a po aplikaci tohle pravidla pokračují libovolným pravidlem z RP. Mluvili jsme o tom před chvílí. No, ještě mi předtím řekněte váš nápad samozřejmě. Vaši ideu. Máte programovanou gramatiku, libovolnou. A úkolem je, abyste dostali maticovou gramatiku. To znamená, to je matematicky to poměrně důležitý, nelehký úkol, protože vy se musíte zbavit relace a přejít ke konečnému jazyku. A dělat to tež. S Jsi milovníkem čaje? O to piješ, takhle právě piju poměrně zelený čaj a tak. Fajn šmekr nejsi, že jo, nějaký, ne? Například tady ve všech knížkách, to, co tady tam koupíš, třeba jak jsem byl na Tajvanu, tak oni spařují ten první nálev 30 vteřin. Tady v každé knížce se dozvíte, že 4 minuty a 3 minuty a tak dále, to je špatně, to pak ty další nálevy. A ten první nálev, to je pat... Oni... Vy jste? Jo?
No.
Jo? To sice záleží, ale třeba v tom Japonsku ten zelený čaj, to je 70 vteřin nejvíc, ten první. A ne 2 minuty. Jo? A pak se udělá samozřejmě další nálev a ten už je delší dobu a vůbec, jak třeba na tom Tajvanu, když dělali ten poslední nálev, tak ten dělali třeba pak 10 minut. Jo? Z takových těch malých, úplně malých konviček. Ale tak to je. Jo, jenom, že se to nemá nechat dlouho, proto pak jsou ty hořký části se tam vyluhují a není to moc dobré. Tak jak byste na to šli?
Přestavím jako ten graf, takže no? Pracovat nějak ten graf jako...
A jak bychom to teda udělali tady s tím, co říkáš, Filipe? No, pojďme si to projít, já to rovnou ukážu. Podívejte se, my budeme si připravovat takový ten legální popis. Dívejte se, když máte P, A, šipka X, a pak máte pokračovat z RP. Pravda? To jsme si řekli na tom předchozím obrázku, to je tady. Prostě jedinou věc, kterou já musím garantovat, to mi to je jednodušší, že když budu aplikovat P, tak pak v následujícím kroku buď skončím úplně, anebo budu pokračovat s nějakým pravidlem z toho RP. To je jediné, co musím zaručit. No, takže co my budeme dělat, ten trik bude spočívat v tom, my budeme aplikovat toto pravidlo a pak si, abych tak řekl, připravím to pravidlo z toho RP, který budu následně aplikovat. Až ho budu následně aplikovat, zase si připravím z té korespondující množiny, ať už je to cokoliv, zase další pravidlo, který budu pak aplikovat. Jo? Takže... Tady je ten první případ. Máme tam dvě pravidla. P, AX, Q a R, B, Y, R. Takže, mrkněte se na to. Já si zavedu matici, opakuji matici. Ne už je nějakou relaci, té se chceme zbavit. A ta vypadá takto. Předpokládejme, že máme P v nějaké, že máme nějaké R v tom Q. Může jich tam být víc samozřejmě. Asi jich tam bude víc. Takže zavedeme AX ve špičatých závorkách a prosím vás zase, to si zapamatujte Petře a Filip a tady tíhle borci. Je starý trik, který se dělá, že strčíte pravidlo do špičatých závorek, nebo stojíte do čeho chcete, ale že prostě se na pravidlo podíváte jako na neterminál, jako na jeden symbol. Takže já z toho pravidla AX udělám jeden symbol a sice ho strčím do těch špičatých závorek. A udělám AX, přepíšu na A. A teď A se přepíše na X. Tady dochází k tomu, já jsem zapomněl vaše jméno, Jirko, tady dochází k tomu skutečnému přepisu. Tady se A přepíše na to X. A pak si naklepnu Bčko v tom smyslu, Mirek se omlouval, že musí odejít dřív. Mějte se pěkně, Mirku. Mirku, nepřijdete na seminář? Ne. A zkuste někdy přijít, třeba nějakou přednášku nám tam můžete dát. Mějte se pěkně. Takže krok 1. AX si se zbaví toho zaznamenaného pravidla a přepíšu to na A. Pak A se přepíše na X a teď bude B se přepíše na BY za předpokladu, no, za předpokladu, že budeme pokračovat v té v derivaci. To tam mám jako poznámku. Podívejte se, proč já to, vysvětlete mi to. O to. Vysvětlete mi to, co to tam dělám. A pak vám dám několik úskočných dotazů, až mi to vysvětlíte. Tak především na začátku AX, tam si to A, abych tak řekl, uvolním, tu levou stranu. Pravda? Vytáhnu ji z těch špičatých závorek. Co to druhý pravidlo?
To druhý pravidlo, to B, přepíš na B.
Ne, to A... To jsem, dívejte se. Já teď se, takhle, co po vás si vysvětlíme, proč to dělám, co je smysl tady toho?
Nejprve si uvolíme to pravidlo, tím, že přepíšeme to A, X na A, pak aplikujeme to pravidlo A přepíš na X, a pak si připravíme vlastně další pravidlo B přepíš na B.
Ano, a teď...
Což je jedna z výběrů, což je nějaký nedeterminismus.
Velmi dobře, velmi dobře. Než řeknu tu úskočnou otázku, tak se ptám, proč, jaká pravidla si tady můžu připravit? Pro co tady budu mít? To samozřejmě nebude jediná matice, kterou si zavedu.
Jedná se asi pravidla, které jsou v té relaci.
Ano, pardon. Který jsou v tom kvěčku, jo? Tady v tom kvěčku, místo kvěčka bych tam mohl napsat správně a měl bych správně napsat RP. To znamená, to R labeluje tady toto pravidlo a proto si ho připravím tady. A teď ta úskačená otázka. Já tady uvolním to Ačko, ale já můžu mít 10 000 Aček velkých. To znamená, to, co jsem uvolnil, v žádném případě nemusí být to, který já tady přepíši. Vadí, nevadí? To naprosto nevadí. Jste schopni? Teď někdo může říct, tady to uvolním, ale já si nikterak nehlídám, že právě to Ačko, který tady já uvolňuji, pak tady přepisuji. To může být kterýkoliv Ačko. To ani ta programovaná neřešila. Já prostě musím přepsat nějaký Ačko, to řeší, a musím ho přepsat na X. A který to je, mě úplně jedno. Jo, takže... Tak, dříve nebo později musíte skončit, protože my jsme si pořád připravovali, jednak to není možné, když se dostanete k řetězci terminálu, chcete se dostat k řetězci terminálu, a dříve nebo později musíte skončit. No a to je tady tenhle moment. Jo, a tady zjednodušeně řečeno, tady nemám tu třetí komponentu v té matici. Jo, tady tu připravenou přepíši na A a přepíši na X a skončím.
My jsme to mohli třeba trošku omezit na to X, že obsahuje samé terminály, mezi takové.
Kdo na to zareaguje? Na tento hluboký, na tuto hlubokou poznámku.
Nevadí to, jak je to napsané?
Ano, nevadí to, jak je to napsané. Bylo by takový průzračnější, bylo by to čistší, ale podívej se, pokud, jako já nejsem schopen pokračovat, takže to je jedna špatná derivace. Jo, která nikam se nedostane. Když bych chtěl pokračovat, já už tam nemám žádný. Jak začíná každá matice? Z toho připraveného symbolu. Já tam žádný nebudu mít a tím pádem nemůžu pokračovat. Tak se nezlob. Jo? Já no, dajím si to, já to říkám jako takhle, ale rozumíš, ty jsi měl, to tak bývá. Ty jsi měl chovat slušně, ty jsi nechoval slušně, tak sorry, tak já tady končím. Udělej si znovu nějakou derivaci, tak aby byla pořádná, připrav si ten symbol a můžeme pokračovat. Není to na škodu, bylo by to asi takový průhlednější. Jo, jako já vím, co říkáš, jo. No. Aby jsme to nějakým způsobem skončili, tak tam budeme mít ještě tady toto pravidlo, které je celkem jasný. Pokud já mám, my musíme, vždycky se tam musí dořešit to odstartování. Pokud já tam budu mít SX jako Q jako pravidlo v tom P, pak zavedu nový neterminál S čarou, přepíšu ho na připravený SX, no a to je tak asi všechno, co musím udělat. Pak už se mě rozeběhnou ty matice, tak jak se mě sestrojil. položím N s čarou rovno N, rovno těm. Tady jsou ty nový neterminály, které mě skrývají ty připravené pravidla, tady je to S čarou, definuji maticovou gramatiku takto, kde N s čarou je množina všech těch nově zavedených, ale všech těch zavedených neterminálů, S čarou množina všech vyše zavedených matic a zase za domácí úkol si můžete dokázat identitu, že ta konstrukce byla v pořádku. Takže víme, že maticové gramatiky a programované gramatiky jsou stejně silné, jsou ekvivalenti, definujete stejnou třídu jazyků. Posledním typem řízeného přepisování, ještě ho dneska nakousnem, jsou gramatiky s nahodilým kontextem, random context grammars. Ta naše knížka, co jsme napsali s Martinem Švecem v roce 2005, je v zásadě o zobecněných verzích tady těchto gramatik, a teda máte-li někdo hlubší zájem o tyto gramatiky, tak mi dejte vědět a já vám poskytnu nějakým způsobem literaturu další. My si tady omezíme na tu základní definici a na několik modifikací, které vám později budu prezentovat. Je to zase dvojice, toto bude vždycky tady. Je to dvojice a sice H rovná se GR, kde G je bezkontextová gramatika a R je konečná relace, ale pozor. My jsme měli minule konečnou relaci na P, tak teďka budeme jít z P do N. Jo, máme abecedu neterminálu, máme konečnou množinu pravidel a teďka máme konečnou relaci z P do N. Definujeme si jeden derivační krok, ten byl velmi jednoduchý. Pro každé xy jako řetězce a p patřící do p, x přímo deriguje y podle p v h, jestliže, a teď se dívejte, x přímo deriguje y podle p v g a za druhé rp, co to je? To je množina všech, množina neterminálů, která koresponduje tady k tomuhle pravidlu P. To, jak si vzpomínáte, tam mám vlastně tu relaci a ta je z P do N. To znamená, teďka vezmu pro to P, to RP, tedy množinu všech neterminálů korespondující k tomuto pravidlu P a to RP musí být pomnožina čeho o to? Abecedy X, co to je? Množina všech symbolů, které se vyskytuje v řetězci X. Jirko, tady první Jirka, zkuste mi to vysvětlit neformálně. Ano, ano. Když vezmete všechny neterminály, které jsou v RP, tak se všechny musí vyskytovat v té přepisované větné formě. Takže když budeme mít pravidlo A přepíš na B a já to zjednoduším, tu přiřazenou množinu neterminálu tady budu mít C, D a budu mít větnou formu C, D, A, B, X, Y, cokoliv, tak můžu aplikovat toto pravidlo a přepsat například toto Ačko na Bčko, protože C a D se tam vyskytuje. Kdybych tam Cčko neměl, tak nesmím, protože se tam Cčko nevyskytuje. Tak jednoduché to je. To byl chlap, zavedl to člověk, který pak emigroval do Jihoafrické republiky, Holanďan, má hrozně komplikované jméno van der Waald, možná to trošku aj pletu, já. Van der Waald. A napsal vlastně jenom dva články, které ovšem vzbudili velkou pozornost. Z nich jeden je ten, který zavedl random context grammars a pak z nějakých politických důvodů úplně zmizel, na konference nejezdil, někde jsme ho nepotkávali a pak se po 20 letech objevil na konferenci už čistě z takového zájmu, spíš na půl, kam se to dostalo, a byl velmi překvapený, že vůbec se vzal v potaz ten článek a že byl velice rozvíjen a vznikly o tom knihy a podobně. Tak. Obvykle my máme rádi, že on v té teorii formálních jazyků zjednodušování, takže místo toho my jsme přísně řečeno matematicky měli napsat, pokud P a X patří do P, je pravidlo, a RP se rovná Q, tak místo toho, aby jsme se neupsali tak hrozně, tak píšeme P návěští a X pravidlo a to Q, který se tomu říká povolující kontext, ten přiřadíme tady k tomuhle pravidlo.
Článku, může tam
mít
i zaťazující kontext.
Klid. Bude. A bude hned teď. Ty, Filipe, my vypadáme, jak když jsme byli domluveni. Bude v tenhle moment a hned ti řeknu, proč tomu říkáš zakazující kontext. A proč já tomu chvílečku říkat jinak a pak k němu taky přijdu. To, Filipe, tohle opravdu byla telepatie, tohle byla dokonalá souhra. Přísně, já to předešlu, já to taky ukážu, já řeknu přesně to, co řekl Filip, a řeknu rovnou, abych tomu dal jednotné šaty těm přednáškám, tak jak to udělal například Dassov Paun v té své monografii, tak já budu hovořit o random context grammars with appearance checking. Oni taky to dělají. A chápejte, když jsme tak měli to u maticových gramatik, u programovaných, tak bychom to takhle dělat měli. Ale faktem je, že se tomu druhému říká, té druhé relaci, zakazující kontext. Proč zakazující? Protože vy pak budete moct aplikovat takové pravidlo, jestliže všechny symboly z povolující množiny se tam vyskytují a všechny symboly ze zakazující množiny se tam nevyskytují. Takže random context grammars with appearance checking je trojice, GRF, G je bezkontextová gramatika a teďka RF jsou dvě relace z P do N. Předešlu R povolující relace, F zakazující relace. Nechť XY jsou dva řetězce, P je pravidlo, X přímo deriguje Y podle P v H, jestliže. A jdeme na to. X samozřejmě přímo deriguje Y v P. To je první případ. Za druhé, toto, kdybychom umazali tu trojku, jak máme vlastně ten obrázek před chvílečkou, množina všech symbolů z té povolující množiny, tedy RP, to je ta vlastně množina všech symbolů přiřazená k tomu P relaci R, se vyskytuje v abecedě řetězce X. Neodpustím si poznámku, vždycky mě napadlo, když tohle přednáším, co kdybychom místo množin používali multimnožin. No nech být, Filipe, jako myslím si, že jeden výsledek mám. Připomeň mi tady to, co říkám, teďka si pak můžeme v kanclu. Myslím si, že jeden výsledek docela zajímavý mám. Jo? Že by, při nejlevějším omezení to vliv má, jestli používáš multimnožiny anebo množiny. Připomeň mi to, já jsem to chtěl, já už to tady nebudu rozvádět, nebudeme zase, ať pokračujeme v přednáškách, ale může to mít vliv. A za třetí, a tady to je nový, ta zakazující množina přiřazená k tomu P a abeceda všech X, je to, co o to říkal, je tato abeceda a to FP je prázdná množina, jsou disjunktní. Tedy žádný ten zakazující symbol, to je symbol se zakazující množiny korespondující k P, se tam nesmí vyskytovat. A tady je to, co nám řekl Filip. My obvykle zapisujeme ta pravidla tímto způsobem. Mějme pravidlo P toho tvaru, LP rovná se Q, FP rovná se K a píšeme P a X Q, K, kde to Q je povolující kontext a K je kontext zakazující. Tak se tomu obvykle říká. V tom je binec. Povolující množina, zakazující množina. Povolující symboly, zakazující symboly. Každý si to zavede, jak chce. Smysl je jasný. Každý povolující symbol se musí vyskytovat v té větné formě. Každý zakazující symbol se nesmí vyskytovat v té dané větné formě, aby toto pravidlo bylo aplikováno. To znamená, tady vidíte, že on ten appearance checking s přivřenýma očima, ono to není úplně totéž, jo? Už tam není nějaký přeskakování nebo něco takového. Tak, a velkou pozornost jsem jako ve svých studiích věnoval zakazujícím gramatikám a o těch bych se tady pak později zmínil. Jsou to gramatiky, které nemají vůbec povolující množiny. Pouze zakazují. To je speciální případ. Máme tedy dva speciální případy důležitý. Povolující gramatiky, kde se nevyskytují žádné zakazující symboly a zakazující gramatiky, kde se nevyskytují žádné povolující symboly. A pár poznámek bych si později dovolil o tom provést. Takže, udělejme si příklad povolující gramatiky. Zde jest Jirko, vysvětlí nám tu gramatiku, ona je jednoduchá. Je to, jak říkám, povolující gramatika, Dassel s Paunem by řekl jednoduše random context grammar, protože tam nemá to, čemu říká appearance checking a to, co my a Filip tomu říká zakazující symboly. Takže máme pouze povolující symboly, v ten moment si zjednodušuje taky život a zkrátka píšeme samozřejmě jenom jednu tu množinu, protože my bychom tady mohli psát ještě tu druhou komponentu, ale to by byla vždycky prázdná množina. Jirko, zkuste na to mrknout, okem moudrým. A ono jako je celkem průhledný, co to dělá. To je jednoduchý příklad proti tomu, co jsme tam měli o těch prvočíslech, ale chtěl bych to trošku vysvětlit. A proč? A zdůvodnit. To je zcela pravda. A teďka prosím zdůvodnit. Takže začneme jedničku, to moc nenaděláme, že jo? A, B, C. A co se tady bude dít?
No, podle druhého pravidla.
Ano.
Se Ačko zapíše na A z čáku, protože Bčko v řetězci vyskuje.
Tak, to je pravda. Představte si, někdo by vám do toho vletěl a řekl, že použije to pravidlo vlastně z B na, že začne přepisovat od toho B. Začneme přepisovat tady. To taky můžeme. Co se stane? Mrkněte se na to. Co se stane dál?
Dále můžeme přepisovat podle pravidla
B. A to nemůžeme právě. To je blbý, protože tam nemáme C s čákou. A tak zkuste něco jiného.
Ne, tak zase všichni A. Podle pravidel A jde do A, do A s čákou.
Myslím, že to právě tak, že my tam musíme buď všechny bez čárky nebo s čárkou.
Nejen to, to je pravda, to je Petře pravda, ale ještě je tam něco navíc.
Právě, jak jsou ty pravidla daný, tak jediný možný postup praní těch pravidel je, že vezmu Ačko, Bčko, Cčko.
Tak. Jo? Protože když udělám tohle, já jsem schválně to, Jirko, vy jste to říkal velmi správně, ale já když to udělám takhle, to pořadí tam nikde není daný, to není maticová gramatika, ale když to nebudu dělat v tom pořadí v úvozovkách správným, tak jsou později, to nemusí být hned, ale později v průšvihu. To byl ten případ, který dělal tam Jirka. Dívejte se, na druhé straně, když vezmu tam to druhé pravidlo, tak vesele tady dostanu a s čarou, což je velmi důležité, pak budu vezmu, můžu aplikovat, můžu přepsat B na B, B s čarou, no můžu, Cčko tam pořád je, takže udělám B, B s čarou a tady je ten moment. Teď budu přepisovat C na C, C s čarou a tam měl Jirka problém, že tam A s čarou neměl, já už ho tam mám. Jo? Takže já si diktuju, je to velice podobný, jako není to maticová gramatika, ale to pořadí tam je, těma symbolama si to zařizuju. Takže Cčko se přepíše na C, C s čarou, za předpokladu, že tam je A s čarou, a to tam je. No, teď bych samozřejmě toto mohl zopakovat, ne, omlouvám se, opakuju, opravuju se. Teďka se musím zbavit těch čárek. A zase, představte si, že bych byl neposlušný a šel sem. Přepíši, nebo sem. B s čarou na B, fajn, mám tam se s čarou, mám. Takže to ještě projde. No a nyní budu chtět se zbavit A s čárkou, či C s čárkou. Chci se zbavit C s čárkou, můžu? No nemůžu, já to nemám A. Chci se zbavit A s čárkou, můžu? No nemůžu, já jsem se zbavil hloupě B s čarou, fitim. Takže já musím vzít A s čarou, přepsat na A, pak B s čarou, přepsat na B, C s čarou, přepsat na C a teď záleží na mě. Buď, budeme tomu říkat jakýsi fáze, jo? Buď půjdu k té fázi Římská 2, anebo budu končit, pojďme skončit, už pomalu k tomu je čas, půjdu sem a přepíši A na A, pak celkem už toho moc není co řešit, přepíši A na A, půjdu sem, je tam Bčko, je, přepíši B na malé B, je tam Cčko, je, přepíši C na malé C a skončím. Já jsem se zarazil jsem se pro tohle. On přepíše A na malé A, fajn, a řekne si H. A vletím tam někam nahoru a přepíši tady to B na B, B s čarou. To by ještě udělat mohl, přepíše B na B, B s čarou, protože tam má C. A teď půjde sem a řekne, aha, přepíši C na malé C. Strašil tam jedno B s čarou, pravda? Dobře, chce se ho zbavit nějakým způsobem, jde sem a chce přepsat B s čarou na B, no ale nemůže. Protože tam nemá C s čarou. Takže vidíte, ono někdy je celá u toho random contest, oni se špatně, ne špatně, oni jsou zajímaví, ale špatně nebo hůř se studují, ty důkazy jsou těžší podstatně, protože až za několik kroků vy zjistíte, jestli udělal něco blbě. Jo? To znamená, v tomhle smyslu je to jiný přístup. My tam máme pak v té knížce kapitola 7, kde používám takzvané čisté random context grammars mikrobiologii, mikrobiologii. Jednak tam máme simulování buněčných organismů řas, jednak tam máme simulování růstu rostlin, kdy proti třeba Prusienkevičovi, nebo jak on se jmenuje ten chlap, to nikdy nedovedu vyslovit přesně, Prusienkevič, jo, tak on má většinou ty modely hodně deterministické a my je máme taky, ale například jsme je schopni ukázat, když ten keř roste, nebo ta rostlina roste a on to kreslí a on to simuluje v pomoci tady tohodle, tak právě ty kontextové podmínky nám sehrávají roli toho, co tam je nebo není. Například zleva je více vody než zprava té rostliny. A my jsme pak schopni ukázat a nakreslit ten obrázek, že on odrazí a ona ta rostlina, Martin se v tom celkem vyznal, pak opravdu ten krh roste víc vlevo než vpravo. Nebo hnojivo. Jo? Zleva dáte jedno hnojivo, zprava druhý hnojivo. Ten Prusienkevič by byl dost nucený to dělat takovým deterministickým způsobem, že ten výsledek by byl krásný, ale byl by ten krh by byl stejný. Ale to není pravda. Ono obvykle z toho odrazí, že pak ten keř se vlevo chová jinak než vpravo. Nebo některé ty větve se chovají jinak. A je tomu tam věnovaná pak celá kapitola 7 v té knížce, kde studuje postupně tyto aplikace, zejména tam, jako končí to právě i kvůli tomu, už z nakladatele jsme se tehdy domluvili, aby na titulní stránce byl nějaký pěkný obrázek, tak jsme tam udělali ten keř. Jo? Ale hlavní, co tam máme tam ty buněčné organismy, protože například nějaký buňky můžou být, co se tam pěkně simuluje, že dostanete reprezentem organismus, kde některé buňky jsou chyceny vírem, jsou zavírovaný, chřipku dostanete a podobně. Jo? To znamená, to se simuluje pomocí těch zakazujících podmínek, že to je ten nežádoucí zjev a pak se jistým způsobem celý ten organismus chová, když je jenom jeho fragment zavírovaný, tak celý ten organismus se chová nějak jinak, to by se nemuseli tady teda vzít tu kapitolu a projít si velmi pečlivě, chová nějak jinak, začíná stagnovat, přestává růst, do té doby, než se odstraní zase ten vír, než se všechny ty buňky uzdraví a zase to chová tak zdravým způsobem. To znamená, tady tyhle přinejmenším mikrobiologii a biologii vůbec mají docela pěkné aplikace. Tak, přátelé, já bych to tady zlomil. No, co je tedy jazyk, mimochodem, co je tedy jazyk, to ještě tady nebudu lámat, to dokončíme. Co je jazyk, který generuje tady ta gramatika? No, samozřejmě jazyk A na K, to B na K, to C na K, to pro K větší nebo rovno jedné. Přátelé, tady to teď ukončím a budu pokračovat random context grammars a sice zakazujícími gramatikami. Máte domácí úkol, tam náš kamarád nám to příště bude prezentovat ty prvočísla a přeji vám pěkný týden.